John wa husangu nazipatitu.
Mabana wangu, ndamlembela ayamaga ni kutagwa gamuta visi. Gutina umuwa visya, tulijisimu kwashi utu ambirila gulitata. Oyungu Jesu Kristo ululeme. Ngongwe jipaizyo jimanya milandu ya zibiz Yesu. Gulega vyoz Yesu zyalo, pele azibiz ya bantu bonse wansi anu. Notu bamba malayilile agwe, notu gonzia kuzibwa kuti tuli muzi. Oyo uti ndi muzi, pele gata swirili malayilile agwe mubeji. Tamugwezi ya wini muni ngwepe, pele oyo ubamba maji agwe, nkoguti luyando lwaleza lwazulira muli ngwe. Oyo wamba kuti ulikalilide muli ngwe ulelete kwenda munzira mbubonya mbulimbwa agenda walo. Nova yandwa, takulikuti mulembela mulao mupyape. Pele nguyoyo waka indi walo ngumwa kajisi kuzwida kumatalikilo. Mulao oyo maji ngumwa kamfwa gale. Pele nikubabobo mulao mupya oyu ngwendi mulembela. Ziamba mla o ziyakaboneka muri Jesu ali muzilaboneka amuni ndinywe kamba mutima uyabumana elyo mumuni wini wini wataliga ubala oyo wamba kuti uli mumuni bamana gasulaika munyina ujiri mumutima ambuli suno oyo uyanda munyina nguli mumuni kago mulinguwe kunyina chilevya pele oyo usulaika munyina uli mumutima akwenda mulinguo chazi ankwaya nkambo mutima wa mofazia ndamulembelano bana bangu kambo zibizyano zilalekelelwa akambo ka Kristo ndamulembelano matata nkambo muli muzi uliko lyonse kuzida kumatalikilo ndamulembelano bakubusi nkambo mwakamuzunda mubi ndamulembelano bana kambo muli muzi tata. Ndamulembela no matata nkambo muli muzi oyo uliko lyonse kuzwa kumatalikilo. Ndamulembela no bakubusi nkambo muli basinguzu. Alimwe maji aleza alikede muli ndinywe. Alimwe mwakamuzunda mubi. Mutandi nyiga niziba zintu ziri muli njiyo. Nguti na muntu ganda nyiga tayandi tata pe. Zionse ziansi. Zisusizia mibiri azintu zinyomenenwa ameso. Azionse ezio zipa kutibantu gabali dunda ansi ano. Tagwe anijibajomwe izwa kulitata. Pele zionse ezinzi ansi. Nyiga azimumo ziandisha bantunsi zionse ziomana. Pele mtu ujita zianda leza unopo na lionse. Nabana wangu. Jino nchindi jama manino. Magambiru wakuti sinkondo nyina a Kristo uyobola. Pele linovanji ba sinkondo nyina a Kristo balibonyagale. Abobo tulizikuti jino ncheji indi jama manino. Bantu aboba gali andi swega indi. Pele tiba gali ba muibesu pe. Nkambo nibagali ba muibesu. Nibajirikede andi swe. Pele baga zomu kuti. Gubwa nwe kuti tibagali bamwibesu. Pele nyoma ganani kwa amuya usalala. Abobo mulizigabo tuzintu zionse. Nche mulembela takuli kuti tamuzizi ya wini pe. Pele nkambo mulibuzi. Alimwe mulizigu tibubeji tabuzwi mumasimpe. Nguni mubeji. Tengu yoyo utazumi ni kuti Jesu ngomu nanike waleza. Oyo uga katata amwana ngosu nkondo nyina a Kristo. Ufumba uga kamwana wakagirizia atata. Uzumina mwana wamuzumina atata. Pele nyevo nzimwa kamvwa uzwa kumatalikilo. Zilikalilite mulindinywe. Kuti nzimwa kamvwa uzwa kumatalikilo kazikalilite mulindinywe. Ati mulakalila mulitata amwana. Ncheji nchaka tusiomezia. Wakati somezia mbumi butamani. Ndamulembela magani aya nkambo kababo panga bala mujenga. Pele nyebo Kristu wakamunaniga amuya usalala ukala mulindinywe. Abobo takwele deuti inga muntu wamuisya nabani. muya usala ngumaka nanikwa ulamuyisa zyonse nzyamuyisa nzyabwini tazilisya kube jape nkago mbubonya mbuli mbwaka muyisa amukalilile muli Kristo mbombubo nobana bangu amukalilile muli nguwe kutegwa akulibonya tugabe basijamba tutagavi Ansoni buzwa mbwayobola alimwi lino mukuti mulizi kuti Kristo ulinuleme nkago muzibe kuti kufumbwa uyitazululeme mwana aleza.